Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы. Жұманың кешінде Назар FM радиосының тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән мен тартымды күй тыңдағыңыз келсе, бармағынан балтамған күйшілер мен күміс-күмей әншілерді, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаңа күн бөлейді жаңа нұрға, от шағып жанарыма. Ризамын әр күніме, кеше мен бүгінге, ертеңім жаңа. Жаңа күндер өтуде қасқағымдай, балдәурен жас шағымдай. Қуаныш бақытпенен, жарасып уақытпенен, келемін алға.
Сіз
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы және біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейік. 877-7-7-24-30 осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің хабарға қатысты ой пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Біз өткенде бастаған Біржан мен Сараның айтысы туралы мәліметтерімізді одан ары қарата жалғастырамыз. Айтыстың өзі туралы мәлімет қана емес, сондай-ақ біз айтыстың басын бастап оқып кеткенбіз. Енді сол Біржан мен Сара айтысы туралы тағы да бір рет қайталап айта кетейік кіріспе бөлім ретінде. Біржан мен Сараның айтысы өзінің құрылысы мен мазмұны жағынан болсын, көркемдігі жағынан болсын, қазақтың ақындар айтысының ішіндегі ең үздігі деп massaget.kz сайтында жазылған екен. Біржан мен Сараның айтысы айтыстың екі түрінде қыз бен жігіт айтысы және ақындар айтысын толық қамтиды. Бір жағынан бұл шаршы топта сөз таластырған саңлақ ақын жігіт пен шешен ақын қыздың дарынды айтысы болса, екінші жағынан ру атынан сөйлейтін екі ақынның да айтысының үлгісі болып саналады. Біржан да Сара да көпке мәлім тарихта белгілі адамдар. Біржан сал Қожағұлылар бұрынғы Көкшетау облысы еңбекші қазақ еңбекшілдер ауданында 1834 жылы туып, сол жерде 1897 жылы қайтыс болған. Біржан жас шағынан әнге, өлеңге әуестенеді. Өнер жолына түскен табиғи талант иесі көп ұзамай-ақ әнші ақын Сал Біржан деген атаққа ие болады. Ел аралап ән салып, айтысқа түсіп, ойын көркі, той көркі атанған екен Біржан. Сондай-ақ арқаның ардагер әнші композиторлары жарылқап берді. Ақан, Жаяу Мұса, Балуан Шолақ, Естай сияқты өнерпаздар Біржанның әншілік мектебінен шыққан. Біржан көптеген ән шығарды, оның Көкшетау, Жанбота, Ләйлім Шырақ, Адасқақ, Жанбас Сепар сияқты әндері қазақ музыка мәдениетінің алтын қазынасына қосылған үздік туындылар. Біржанның басқалардан ерекшелігі ол жай ғана ақын емес, сонымен бірге әнші де. Оның даңқы әуелде әнмен жайылған, бірақ ол әнді әрі шығарушы, әрі тамаша орындаушылығымен қатар әніне лайық сөз өрнегін бояуын таба білген ақында. Ал Сара Тасанбек қызы туралы айтатын болсақ, бұрынғы Талдықорған облысы Ақсу ауданында туған. Тұрмыстан туысымен таяқ жедім деген Сара жастайынан әкесі қайтыс болып, жоқшылық тақсіретін тартады. Ән мен күй, асқақ жыр өнерлі Сараны ынтықтырып, оны өз биігіне бастайды. Сара талай белгілі ақындармен сөз сайысына түскен, талай жүректерге алдырмаған. Біржан мен Сара айтысының негізгі тақырыбы әйел теңдігі болып табылады. Айтыста феодалдық заманның қаталда ащы шындығы бейнеленген. Қазақ әйелдерінің аянышты, қайғылы халы суреттелген. Қалың мал қазақ әйелдерін шырмаған ескіліктің мықты торы айтыста сол қырсықты ескі әдет-ғұрыпқа салт-санаға наразылық білдіреді. Біржан Сараның осындай аянышты халіне күйінеді. Ақын қыз сол кездегі әйелдердің ауыр тұрмысын, әйелді тұтқын екен дін сұрағына да наразылығын білдірген. Айтыстың негізгі өзегі, яғни негізгі тақырыбы әйел бостандығы болса да, мұнда айтыстың дәстүрлі әдісі бойынша өз ру басыларын, би болыстарын дәріптеу, мадақтау сияқты тақырыптарда кездеседі. Соның өзінде де Біржан сөздерінде жаңа бағытқа аз да болса талпыну бары байқалады. Халық айтыстары негізінен екі ақынның бір-бірінің қай жағынан болса да кемшілігін табуға құрылады. Бұл әдіс Біржан мен Сара айтысында да бар. Біржан Сараны сүріндіру үшін оның күйеуінің нашарлығын тілге тиек етеді, ақыры сол жеңгүлдің айналасынан ұзатпай Сараны жеңеді. Екеуі де айтыста өздерінің адамгершілік ақындық сипаттарымен көрінеді. Біржан да Сара да үздік өнер иесі. Бір-бірінің бойындағы осы қасиеттерді қапсыз тани біледі. Өлшеусіз талант әрі әнші екі саңлақтың шешен сөздері өзінің көркемдік жағынан бүгінгі күнге дейін үлгі. Бұл айтыстың сөздері анықтық, тазалық, дәлдік жағынан, көркемдік, сұлулық жағынан да қазақ әдебиетінің төрінен орын алады. Қ Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Сіздердің назарларыңызға Рамазан Стамғазиевтің орындауындағы «Сағыныш» атты әнді ұсынамын. Қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Есінен таныстым деп толған аман зарығып күткен жанбай жол қарадым шабытым сарқылдым ма деп жүрдім Ақ тілегін қолда жаным Шабытым сарқылдым ма деп жүрдім Ағаңның ақ тілегін қолда жаным Қаша қалсам ойдан жабығаман Сәулесін түсірсе деп жаныма күн Жүрегім тар кеудемде талып соғып Сағынамын Жүрегім Тар кеудемде талып соғып Өзіңді от қоранып сағынамын Сырайын жыр әнімді Сен едің Сылдырлатқан болағымды Өмірдей түсіндім де Сен арқылы Қуанумен мұңайуды Өмірді түсіндім де сен арқылы Үйрендім қуанумен мұңайуды Сеней жолықтым деп мұңданамын Ағаңның қал жағдайын біл қарағым Төбіңнен қазба ұр бұлт қалқып ұшса Сенің ақ орамалы болғаның Төбіңнен қазба ұр бұлт қалқып ұшсаң ақ орамал бұлғағаны. Ол сенің ақ орамал бұлғағаны.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және бүгінгі хабарымызда сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Біржан мен Сара айтысының жалғасы болып табылады. Өткен хабарымызда Біржан мен Сараның айтысының осы өздерінің әрқайсысы өз руының мықты-мықты деген азаматтарын мақтап жатқан және екінші руды кемсітіп жатқан тұсына келген едік. Сол тұстан бастап біз арғарыта бүгін жалғастырамыз. Сараның жауабын арғарыта жалғастырып кетейік, себебі біз егерде оны қайтадан бастайтын болсақ, бүгін тағы да аяқталмай қалатын түрі бар, сондықтан мен арғарата жалғастырғым келеді. Құрметті радио тыңдармандар, өткен жолғы хабардың бұл тікелей жалғасы болып табылады. Сара өзінің сөзін, Біржанға деген сөзін былай деп жалғастырады. Сайраған бүкіл найман бұлбұлымын. Ұрғашы ғой демесең, қай жерім кем? Құдай талап бермесе сүйегіне жабайы тұлпар болмас, жегенмен жем. Арғымақ ғайялының артығымен. 10 күндей тынбай шапсам, бір алам дем. Өз басым ұрғашының қара тілі, иранбақ бетпітсім қызыл гүлі. Біржан сал, ажалайдап өзің келдің. Іздеуге ойланып еп өткен жылы. Майысып нәзік белім бұраңғаққан, 40 түрлі дана кеудем өнер тапқан. Сөйлесе май табысқан, бұл-бұл тілім сықылды гауһар сағат нақыс шапқан. Әжімсіз 10 саусағым бәрі даппақ. Болғанда аузым сағат, ерінім қақпақ. Кірі жоқ 30 тісім меруерттей, ерін бейті зергендей адамзат қақ. Мойыным сұңғағындай жүзген қудың, лебізім шырынындай шарбат судың. Қаққанда төңкерілген қас бітсім, ашылған айбатындай жібек тудың. Қырмызы қызыл жібек маңдайым кең, арғынның сірамаған қай қызы тең. Дәл бойым ұзын демес, қысқа демес. Азар дұшпан болсаң да қай жерім кем? Тамағым жас баланың білегіндей. Иығым тік сандалдың тірегіндей. Бет алдым қоңыр қаздың кеудесіндей, тал бойым жолбарыстың жүрегіндей. Арғынды мақтасаң да жетті найман, жетпек түгіл байлыққа өтті найман. Бұралыққа үйге сіңген күшік иттей, бай болсаң мұнда Біржан келдің қайдан. Найманның арғын жетпес қорамына. Қаласың бекер мақтап обалына. Қымыз бенен қыз сатып күн көресің, есімің таянды деп жоғалуға. Мақтанып, жоқ нәрсені айтпа маған. Рас, жаныма жейді Біржан саған. Сөз білсең, кеп таласпа меніменен. Алысып, құргеуден мен қалмаспаған. Ей Біржан, шыдамаймын қылығыңа. Мақтан ба, құспек сартай ұлығыңа. Үстіне жамантайды сомдап қоссаң, барақтың пар келмейді сынығына. Ұстаған тобықтыға дүре соғып, аққан-қан ат суарған тұнығына. Қапанның байғарамен қосы қонса, жетпеген қалың тоғай қорығына. Қазбек құнанбайды найзалаған төремтігіл төленгіт жорығына. Садырбай жаманбала арқабайым телемген екенені марқадайын. Есілге идерімін қабылға қамалған қу. Көк майса жерің барма арқадайын. Ақ найман Қожамбетке арғын жетпес, төртуіл қаратайдан қазақ өтпес. Көк жалды сар жұмырттай қайсының бар? Қызығы Мысыр шәрді естен кетпес. Есекей ергенекті жатар талай. Ойласаң, есің шығар санай-санай. Бура жатыр көптігі толық туан. Атасы әулі өткен ерғонақай. Дәулетке бурадағы артық асқан, кім байымын дегенмен жағаласқан. Жаяу байлар көрді ғой малданса. Қозғалып, көшіп жұртқа жете алмастан. Қайсы арғын жетеді аман көшеріне, мен дейін сөзді қалай десеріңе. Кен қолтық өзім тегіндес кескенмесе, Алтайдың көзім толмас есеріне. Дүйкімен жоламандай тумас қазақ, дұшпанын байлап қылған иттей мазақ. Менімен айтысуға қайдан жеттің? Жыл сайын өлуші едің сүйекқа қажап. Қодырға жан теңелмес бегіспенен, құрайғай түгенбейді егеспенен. Түгел қыдыр қонбаған ыбырайға күн өтті, тойсам деген өңешпенен. Ел артпас серікбайдың жарлығынан, құт болды бас қадыры барлығынан. Наймандай арғын болмас қоңырмайда, ел тоқтар бір мінез жоқ ыбырайда. Антұрған аты құрсын абай деген, жылатып мұсылманды талай жеген, мақтаған ыбырайың дәнем емес, бүлінді бар тобықты паңдығымен. Болғанда қасиетті жақсы кісі қасқырдай өз күшін қалай жеген. Салбыржан, мақтасаңшы түбін ойлай. Арғынның бәрін білем бірін қоймай. Күнінде ақ болып тұрған ел бүлінді, тобықты бытшыт болды үріккен қойдай. Бытшыт қып тобықтыны тентіретті. Түбіне аяғында түгел жетті. Елге құт, берекелі кісі болса. Маңғасы шекетайын қайды етті. Өнердің күш көрерсің үкіменен. Сөзімнің түйсін керек секілінен. Жарған, жалғыз арғын көрінбейді, жас қызын ұстап берген кекілінен. Қарагерей матайға жау болған жоқ. Барақтың артық қайрат етуінен. Түйеші құр бойына сенген сейді, ісің жоқ найман қуып жетуімен. Тойғылының асында бәйгетікті тоғыз қыз арғын берген жетімінен. Төлеушең бір түйірлап екі бала, антұрған ұялмайсың бітіміңінен. Құтырмай жайыңа жүр жынды дейдбе, келіп кісі болмассың біздің елге. Сөз білмейтін жеріңде мақтана бер, бұл жақта құрайғайын кетер желге. Ейбіржан көңіліңді тындырайын. Найманда түлеп ұшқан ағиықпын, топшыңды қанатыммен сындырайын. Құнанбай не себепті омбы барған, ереді, өз бас әділ қылды жарған. Ел тоқтап, сасқан кезде үйтқы болар, баласы жоғай дейді оңды болған. Ейбіржан, бұлда жетер бір басыңа, құл болып ода қуат тұрғасыңа. Сен дағы жас күніңнен арда ерсің, құрбыңмен жеткізбеген құрдасыңа. Құлынның дауысындай көмейің бар, әніңнің қазақ жетпесін, қазақ жетпес бұрмыс бұрмасына. Ақын емес жігітсің әңгімешіл, мұның мен бара алмайсың қырбасына. Жүз жанақ он орынбай жолда салсаң, мен кепіл сен жеңілмей тұрмасыңа. Санаң болса осымен тоқта бір жан, арғынды бос қалдырмай ұрғашыға. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Солар жүр арманның маңдайына симаған қайран біздің қаранардай қасиетті жігіттер
Радио тыңдармандар. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бір хабарымызды біз одан ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Біржан мен Сараның айтысы. Сонда Біржанның айтқан жауабы мынандай екен. Құтыма тіл тигізбей ер Құнанбай, алашқа даңқы шыққан ер ұландай, ескермес он ақынды есіл басым, қадалдың маған сара сұр жыландай. Сен түгіл жеткен емес еркек қуық, төмен болған жерім жоқ өзім туып, шынымен жайнан қағып самғағанда, тұсыма келген емес адам жуық. Менсінбей қапы қалып өкінермін, ызғарлы көрінеді сөзің суық. Болдырып түстен кейін сандырарсың, байталсын қап белімшіл бір жел қуық. Барша өнеріңді аянбай сал, көңілімді көтермей-ақ сөзбен жуып. Жорғамын сарынымен самғай тұғын. Бәйге ата серпінімді шалмай тұғын. Әнімді 12 звот жіберемін, есіңнен өлілгенше қалмай тұғын. Ежелден құлаш мойын көк айылмын, ылауға жетігінге талмай тұғын. Болатпын 200-ді жетем құрыш, күйсеуін шапқан түйе тамбай тұғын. Гауһармын бозбалаға сәуле берген, дәндеме жаманыңнан жандай тұғын. Ой желке қамыс құлақ қара көкпін, тұнықтан жүзіп ішпей қанбай тұғын. Ұрғашылық қылмасаң бір басыма, қазақ жоқ бір жан десен нанбай тұғын. Даусымның жаңа түсті кәрі жыны, дәуірлеп барған сайын болмай тұғын. Қарқабат қарақожа ата бабам, осындай ерегесте қолдай тұғын. Қырымға қарай тұғын қыран құспын, аңылмай жерге бекер қонбай тұғын. Айнымас қанды балақ ағиықпын, тұяғым тиген қасқыр оңбай тұғын. Асылмын аспандағы құс болғанда, қаңтарда қалшылдаған тоңбай тұғын. Тұлпарымын кер ұғлының қиратындай, алдына жүгірсем ал салмай тұғын. Үрістем дастандаймын дәл өнерге, менгеріп кісі билеп алмай тұғын. Бір итке елің неге берем дейді, алаштан ылайық сен таңдай тұғын. 15-тен нұрға шыға саятшымын, күн сайын қанжығамды қандай тұғын. Аңдаппа саяғыңды байқұссара, мен сенің кісің емес алдай тұғын. Сонда Сараның айтқан жауабы. Қазақ жоқ, хан бараққа теңгерілген. Күшімен арғын найман менгерілген. Тоқтыдай сан тобықты өңгерілген. Еркек жоқ, өз басыма теңгерілген. Сөз пірім 10 жасымнан меңгерілген. небір нәзік көзге олқы көрінсем де, сан жүрік қойдан оңай өңгерілген. Ұшырған тәрбиелеп ақ тұйғынмын, Матайдың қаракерей сенгірінен. Даусыма аспандағы құс айналар. Құбылыс тотығыстай төңкерілген. Антұрған құдайғаян жасырмай айт. Сөзім жоқ бір кісіден кем көрінген. Сайраған тамам найман бұлбұлымын. Қапаста жел тигізбей жем берілген. Жұртсыншы өзі білмес екі дәугер, белгі жоқ алдымыңда теңгерілген. Мақтанғаным болмаса осы кеудем, онарғын шалымынан кен көрінген. Бірінен бірі дамып асып түсер, даусым алтын тудай шоқ көрінген. Сонда бір жанның айтқан жауабы мынандай екен. Жарайды жаным сара осы сөзің, тас түлік тұрымтайдай екі көзің. Сөз айтар қандай кісі деген кезде, алдымнан құдай айтап келді кезің. Бір асқанға бір тосқан барақ деген, талайдың қисық деушем құрған тезін. Шіркінай мұндай жүйрік туармысың, сөйлесің алтындай ғып сездік жезін. Қанатын күн шалмаған ақ тұйғынның, жапалақ емденер басқанысын. Қор болдың бір қортыққа сара қалқам, армансыз қылар кімнің үйі дүзін. Дені сау адам емес тастам бегін, жүрекен тастай алмай одағызын. Білбем сара сенің сынарыңды, бас алмай армандамын құмарыңды. Ақ үйден айғай салып шыққан кезде ақ, білгенмін сөзге қайрат қыларыңды. Сұмдықпен бит ішіне қан құясың, білмейсің неден зар боп жыларыңды. Майысқан сегіз қырлы жүйрік ақсың, қай жерден болжамайсың тынарыңды. Тез алдырт күйеуіңді сарасаңлақ, көрейін еркегіңді тиген таңдап. Рас жанашса Тұрысбектің белгісі білінеді келсе сондақ. Шыбықтай жігіт шығар өңі нұрлы, өнері өзін теңдес сегіз қырлы. Шеберден мін алатын мініскерсің, ер шығар тотықстай неше түрлі. Жақсыны көрмек үшін деген сара, өзі түгіл елдің қамын жеген сара. Мырзаңды ит жиен құл шапшаң шақырт, ұялып бөгілесің неге сара. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Дегенмен сол музыкалық әуеннің алдында біздің бір тыңдарманымыздың пікірін оқи кеткім келеді. Бұлай деген екен, менің есімім Қайрат. Бүгінгі хабарда да Біржан мен Сараның айтысы оқылды. Айтыстағы екі ақынның бірін-бірі сөзбен қамшылап тіпті сабап тастағандарына да еріксіз таң қалып отырдым. Бұрын оқысам да мән бермеген едім. Жастықтан ба білмеймін, енді қазір оны қайта тыңдағанда басқаша әсер етті. Сараның Біржанға ашуланған кезде айтқан сөздерінің ішінде Құнанбайды да амандайды, Абайды да жамандайтын сөздері кездесті. Сонда ақындар да адамдар ғой деген ой келді. Олар тіпті қарсыласын жеңу үшін одан да қатты сөздер айтқан ғой. Қайта Біржан мен Сара тым қатты кетпейді екен деп Қайрат есімді біздің тыңдарманымыз өзінің пікірін білдірген екен. Сізге көп-көп рахмет айтамыз, Қайрат есімді тыңдарманымыз. Құрметті радио тыңдармандар, осы Қайрат есімді тыңдарманымыздың айтқанына қосылатын болсаңыздар, енді ше өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сәмен ол жерде
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелер арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Құрметті радио тыңдармандар, егерде жақсы ән тартымды күй тыңдағыларыңыз келсе, күміс көмейеншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпараттар білгіңіз келсе, және осындай айтыскер ақындардың арасындағы айтыстар туралы олардың қалай айтысқандары жайында білгілеріңіз келсе, ендіше кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей эфирде дәл қазір тікелей толқында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Біздің бүгінгі хабарымызда Біржан Салмен Сараның айтысы туралы, Сараның айтысы оқылып жатыр. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біржан өзінің жауабын айтты. Бағанадан бері қарта бұған дейін оқылған айтыста Сара Біржанға дес бермеген еді. Сондықтан да енді жеңіліп бара жатқаннан кейін Біржан әрине сол кезде қазақ қыздарының жай-күйлерін сіздер білесіздер. Қазақ қыздарының жай-күйі сондай, олар өздері қаламаған адамға тұрмысқа шығады. Ол қаламаған адамдары шал болуы да ықтимал, немесе ол барлық адамдар адамға санамайтын сондай бір кем қор жандар болуы да мүмкін еді. соны білетін Біржан сал әрине Сара қыздың кімге ұзатылғаны жөнінде естігенде болуы ықтимал. Соныменен өзіңнің күйеуіңді онда да анықтап тұрып айтады. Мырзаңды ит жиен қыл шапшаң шақырт, ұялып бүгілісің неге Сара деп өстіп талап қояды. Басқа ешқандай жеңетін мүмкіндік болмағандықтан осылай айтқаны әрине ол бірден бізге сезіледі. Сонда Сараның Найманның жақсыларына шағып айтқаны мынандай сөз екен. Қажекеу, мынау қалай шақырады? Жиен құл тез келсін деп ақырады. Көрсетсек асылыңды ап келіңдер, ауылыңда ол келгенше отырады. Арғынға жол бермеген есілтілім күн өтпей қор боп ұшқан қызыл гүлім. Сіздерден ұялғаннан үндемеушім, есекке қосақтаулау өтті өкінім. Өзі білер деуші едім жақсылардың, ақыры қайыры болды енді мұным. Алтайдың саңылағымен сөйлессем де жоқ екен жүйрігіттей өлсем құным. Сіздерге сенетұғын сорлы басым, келгенде жиен құлға шықпайды үнім. Өздерің жиен құлды көрбедің, құдайдан қорықпай шыдап бербедің. Шақырған найман шалдың аруағына бәрі де қыз болсам да, қызда болсам сергедім. Бір жанға алдырт көрсет, жиен құлды. Кім сырттан мен шықты мал аян болды. Ұяттан кісі өлмейді сағысынар. Қайтейін, құдай қосып, ием қылды. Етіңді келмесе де келтір байлап. Өлмесін зығырданым күнде қайнап. Ағалар нәсіліңе дұрыс болса, құдайға тапсырармын, қапта қайлап. Қажекеу, көріп келдің хақтың үйін. Мен түгіл бөтенге де зорлық қиын. Жиен құл ерім болып тұрар мекен. Күнінде таңда мақшар болса жиын. Көзімді аш көңілімді ала қылмай. Кетсең де өкпелемен бала қалмай. Сыртынан өлеңмен шақырайын, бір жанға өзімді өзім таба қылмай. Сәлемде жиен құлға келсін жатпай. Келуге шошынады неден батпай. Әркімнің қолда бары өзіне алтын, бір жанға бір тырнағын тұрмын сатпай. Көрінсін бір жан салға ай секілді. Ақ құйрық көңілі шар шай секілді. Ұсынса қол жетпейтін арғымағым, арғынға баламаймын тай секілді. Тез келіп амандассын бір жан салға, көрінсін айбаттанып арғын шалға. Әркім теке қояды өз лағын, әйтеуір мені сатып алды малға. Бермесін дұшпаныма намысымды, біледі арғын найман дабысымды. Бар болса шыбын жаны шапшаң жетсін, ел таныр арғымақтай шабысымды. Қылмасын дос жиекем сөзге сынық, шербеттей ағып жатқан сезім тұнық. Қамалдан тартынбайтын қайран басым, көлге кеп қойып кеттім көзді жұмып. Асылым құдай берген өз бағыма, теңелмес жеті бір жан тырнағына. Найманда ол дария саят керім, балық боп ілінемін қармағына. Бағының зор екенін көрсін арғын, көрмеп пе бір жан ондай болам десе, сескенбей шапшаң жетсін біздің балғын. Бесіннен қалмай жетсін жаны болса, бөгілмей жете көрсін әлі болса. Елден қайыр сұраған кедей бір жан алмай ма мендей қызды малы болса. Көрінсін салтанатпен менің серім, сол еді құдай қосқан барар жерім. Кедейге қонағасы таяп келсін, талабы тәттім беттей асыл серім. Құрметті радио тыңдармандар, осы менен дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге бермей тұрып, мен тағы да бір тыңдарманымыздың пікіріне кезек берсем деп отырмын. Қарлығаш деген тыңдарманымыз былай деген екен. Маған Сараның өзін-өзі сипаттауы қатты ұнады. Батырлар жырындағы сұлулардың өздерін сипаттауларына ұқсайды. Дегенмен Сараның тілінің ерекше шешендігі білініп тұр. Қыз болсам да ұлға бергісізбін дегеніне қосылам. Қазақта осындай мықты ақын қыз барын мақтан тұтамыз. Көп рахмет осындай айтыстар арқылы қазақ халқының қыз баласын қалай қадірлеген, басқа ұлттарда біле берсе екен дейді. Құрметті Қарлығаш ханым, сізге көп рахмет айтамыз осындай өзіңіздің пікіріңізді білдіріп жатқаныңыз үшін. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз.
Өзіңмен қалсам кезігіп, ғажайып бір кету ата екеуміз ғана сезініп екеуміз ғана ұғатын екеуміз ғана ұғатын
айтуым керек болса да сөз табу қиын мұндайда айымау мені қинамай айтқызбай білсең болмай ма алаула нұрым жүзіңде ботадай көзің мөлдіре жарқ ете қалған кезіңде кетеді жаным кетеді жаным
күлсең сыңғырлай жадырап жаным жаңары жаңбырдан соңғы қырлардай дүние кетер жаңары дүние кетер тазары
айтуым керек болса да сөз табу қиын мұндайда айымау мені қинамай айтқызбай білсең болмай ма алаулап нұрың жүзіңде ботадай көзің мөлдіре жарқ ете қалған кезіңде кетеді жаным кетеді жаным елші
өзіңе қалсам тіл қата зымырар қаным тулата сондағы ойым арманым ғажайып күйін жырлата ләззатқа кетсек бір батып
айтуым керек болса да сөз табу қиян мұндайда айымау қинамай айтқызбай білсең болмай ма алаулап нұрын жүзіңде ботадай көзің мөлдіре жарқ ете қалған кезіңде кетеді жаным кетеді жаным елжіре
радио тыңдармандар. Сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Біржан мен Сараның айтысы. Одан ары қарай хабарымызды жалғастырамыз. Сонда Біржан былай деп сөйлейді. Көрейін кісі жібер күйеуіңе. Көнбейді жаман болса сүйеуіңе. Шіркінің қандай екен? Көзім көрсін, адамның таласатын біреуіне. Мақтамай көрсет көзгі, келтіріп ақ. Сөзбенен жүреттің ғой, өлтіріп ақ. Ұялмай осы топқа көрінеме, өнерсіз жігері жоқ, жетпегір ақ. Сонда Сараның айтқан сөзі. Қажекау, кісі жіберіп алаңызға. Әзәзіл болды бір жан арамызға. Сыртынан мақтасам да керек болды. Көрсетпей жігіт тұрлап қаламыз ба? Өзіңнің құла жорғаң барсын оған. Жиекем, бижан ерін салсын оған. Бір жанды бір қаққаннан қалдырмасем. Құдайым мені қайдан қосты соған. Қажекау, алдыртыңыз қонақ кетпей. Бір жан тұр көремін деп, сөзі бітпей. Ажалды кісі таңдап алады екен. Сол итті неге қойған, алып кетпей. Қон жиіп мінер құла жорға барса. Келе алмас сол шіргін қорғаласа. Рас, бізді масқара қылар сонда. қорыс етіп бармаймын деп үйде қалса. Сонда бір жанның айтқан сөзі мынау екен. Кісемес ел намысын ұққандай ақ, ербер есіз тауға шыққандай ақ. Жиен құл күзірейіп келер мекен, он мата арқасына тыққандай ақ. Законда зорлық болмас жақсы адамға, жақсыны қорғып болмас бір жаманға. Және де аят пенен қадесте бар, жылатып берме деген еш наданға. Қажы барған қаптағайдың арыстаны, жалғыз сіз осы күнде данышпаны. Өзіне құдай беріп қойған шақта, дұшпанның топ етеді, алысқаны. Көрмеп пе сарадай қыз қатын тапса, ішінен өнер қысар аузын жапса. Қорғылып жиен құлға жібергеннен, қытайша оне сартық басын жапса. Тұрысбек Есімбекпен саутыраман, таянды қайтар уақытым елге таман. Айналып ендігі жыл бір келермін, тысқара топырақтан болса маман. Сараны жиен құлға бере көрме, қыз түгіл ер құнына келер шаман. Бар болса сүйегіңде ойларсыңдар, өлі тілін тыра алмас деген заман. Байлаулы балақ ұстай сара сорлы, жоқ екен осы күнде мұнан жаман. Сонда сараның өзінің айтқан сөзі. Салбыржан жүріп кетті амандасып. Екі күн арпалыстың табандасып, шіркінге қимағаннан жорға бердім. Басында сөйлессем де жамандасып. Қош бір жан, сау бол дедім, сағым керім. Арда күрең жігітсің алым берім. Қашан өзің өлгенше есіл көзел, күнде той, күнде жиын, жүрген жерің. Жүрегір ақын бір жан бізді сұрай. Тысқары топырақтан қылсағыдай. Аптығып арғынсынып сандырама. Көзіңе қыз көрінсе мұнан бұлай. Жолықтым атағыңа құмар едім. Болмаса келместей қып жығар едім. Сыйладым сағың жерде қалмасын деп. Аттатпай адымыңды бұрар едім. Боп қалды бір көргенім кез таныстай, сен дағы жол бермедің бір қалыспай. Есекем еркек болса бере қалмас, кісідей қарапайым бір салыспай. Ахмет Кәрім ғарнап жазған осы өлеңім, аяйды қолдан келсе кім өнерін. Қайырып баптап алып салсам дағы, көңілге бір жетпейді көк дөненім. Бар еді ұлы қызың, ей қажаға, қалдым ғой бір жан деген беймазаға. Сіздердің шалқып тұрған заманыңда, ден сау кез болмадым бір тазаға. Арғанды бірден көле деп едіңіз. Мен түгіл найман қамын жебедіңіз. Жәкеммен зиярат қып Байтоллаға, бақтыма есен аман кебедіңіз. Көрмейсіз неге менің көз жасымды.
Мен өмірдің мәні күлім көзімде, бөлеген мені шырын сезімге. Жүргенің сенің әдемі, жарығың сенің, жанарың бақыт әлемі. Әдемім менің, әдемім менің, әдемі. Жадырап жаздай жүргенің сенің әдемі, жарығың сенің, жанарың бақыт әлемі. Әдемім менің, әдемім менің, әдемі.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Айтыстың соңында Сараның айтқан сөзі, бір жаның айтқан сөзі мынандай екен: кісі емес ел намысын ұққандай ақ, ер биер есіз тауға шыққандай ақ. Жоқ екен осы күнде мынаны жаман деп бір жан өзінің сөзін аяқтайды. Сол кезде Сараның айтқан сөзі, Салбыржан жүріп кетті амандасып дейді. Бұдан кейін сол жерде бір жан тоқтап сөз басылады. Жиылған қаптағайдың жақсылары, басқаға айырып бер өз басымды. Шақыртып нағылады оны бір жан. Көруге ынтық емес соны бір жан. Арғыннан асып кеткен бай болмайды. Жеткенмен жиенқұл қолы бір жан. Жиенқұлға қолы бір жан. Сонда бір жанның айтқан сөзі мынандай екен: шырағым, Сара сендей тумас бала шежіре туармысың мұндай дана. Обалың Есімбекпен Тұрысбекке жігітің жөндеу екен, ей бейшара. Ел жұртың қорықпайды екен көз жасыңнан, қиып кеткім келмейді мен қасыңнан. Кемітер қай жеріңді дұшпан шіркін, адамзат озар емес өз басыңнан. Жіберме жиен қолға шақыруды, өнерсіз үйде білер ақыруды. Қайнарау зығырданым көргеннен соң, алдырма бекер мұнда кәпіріңді. Білесің, арғын найман тегіс сатын. Алашқа шығып еді бір жанатым. Кісіге сен секілді малын шашпай, қазақ тақылады екен итті қатын. Дұшпаның жамандайды не деп сені, белгіге жарар саған берсем нені. Бір басты адам болмас сен өнерлі, айбатың әлемге айқын айбедірлі. Садаға тырнағынан кетсін Сара, сан жүрек көрбедім мен нелерді. Сөз айтты сонда бір жан біздің жаққа, ұмытпан Сара сені әр уақытта. Қайырған сөзбен жетіп есіл шіркін, көремін қайта айналып қайсы уақытта. Есімбек боққа сатпа асылыңды, сыйлай көр қызда болса нәсіліңді. Ұқпасаң арғын жоқты айтты дерсің, есекау құлағың ал осынымды. Қылайын көп ұзатпай сөзді қысқа, өлеңге жан көрмедім бұндан ұста. Атұрғашы демесең қарындасың, адамның артық екен осы тұста. Шынымен бапты күнге қуға салса, ілеспес ақын түгіл ұшқан құста. Фортепиано күйі деп ойлар еді, көрмеген дауысын естіп тұрса сыртта. Обал тұрған орында сауапта бар, жиенқұл тең емес қой бұл байғұсқа деп Біржан өзінің сөзін аяқтаған екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз. Бүгінгі хабарымыз аяқталды. Біржан мен Сараның арасындағы айтыс туралы естіп қандыңыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.